En hérna, sko, við nú bara eiginlega bara byrja þér, mér gott að bara svona dett inn í þáttinn í svona spjalli. En elsku hlustendur, velkomin í þáttinn. Við erum náttúrulega með tvo þungavikta menn hérna með okkur í podcast heiminum. Það er Frosti Lóason og Sölvi Tryggva, verið velkomin strákar.
Takk fyrir kærlega.
Takk kærlega.
Takk fyrir að bjóða okkur.
Það er bara, hérna, heyra að fá okkur og hérna, sko, við náttúrulega bara erum vinir strákar, en ég þekki ykkur og hérna, og hef hlustað okkur, fylgst með ykkur. Við vorum að ræða þetta með, sko, þrautir sem við þurfum að þreita í gegnum lífið og það kom einhverur atburður upp sem að eiga ekki að skilgreiningur en þeir hafa kannski gert það við ykkur svona undir síðustu 2-3 árin eða 2,5 ári allavega. Hvernig sko getið þið líst þessu aðeins fyrir okkur, hvernig ykkur líður í dag? Viljið þið fara eitthvað tilbaka og ræða það sem gerðist? Ég hef mjög mikinn áhuga á því að vita einmitt bara kannski sko eftirmálar, hvernig manneskjur eru þið í dag, hvað lærið þið, hvað takið þið með ykkur?
Já,
ég byrja það.
Fín topic, já, byrja þú bara, Sölvi minn.
Ég skal byrja. Sko, ég þetta búið að vera dóldið langferli. Ég núna dóldið komin á skemmtilegan stað, sko. Ég tók viðtal við Guðna Gunnarsson.
Hann ekki að gera.
Með mikill meistari. Og svo spjölduðum við saman eftir þáttinn og hann sagði já, hann þegar að þú útskúfaðir sjálfu þér. Ég hef aldrei komin á þann stað núna að það eina sem ég hef áhuga á að vera að skoða hvaða partur af mér var tilbúin til að útskúfa sjálfu mér.
Akkurat.
Og ég hef bara ekkert lengur til ég að útskúfa sjálfu mér.
Nei.
Og eftir að hafa farið í bara mikla sjálfsvinnu og hérna skoða alla partana sjálfu mér og þar með talið skugga og myrkur og alls konar hérna briskleika og hegðunarmunstur, þá ég bara helvíti flottu gaur og ég hef bara rosalega gott skilið. Og ef ykkur hérna hefur eitthvað leiðilegt við með að segja þá mér líður eins og ég geti staðið fyrir framan heilt háskólabíu og að reiðast af fólkinu og bara ég hef ekkert að fela.
Já.
Þú líka að tala við mig og spurja mig, bara ég endilega, ég opin bók.
Já.
Þú líka afgreiddir þetta rosa vel í bókinni þinni Skuggars sem það alveg frábær bók og þú ferði yfir þetta allt saman frá atilu og einhvern veginn eins og við stundum ræðum en þetta klárlega ekki eitthvað sem maður nennir að vera ræða næstu 10 árin en þetta samt sem áður þetta rosalega áhugaverð reynsla fyrir fólk til að heyra af, það er ekki margir sem að lenda í þessu og þetta hérna sérstakur skóli til að gangi gegnum sem að hérna alveg endalaust hægt að tala
raunilega. Það er svo margir vinklar sko.
Og þó ég hafi svona þessi ákveðin partur af mér sem að er svona svolítið þreyttur á að tala um þetta, þá er það samt ekki. Af því að þú veist, ég hef ennþá mjög mikið að segja
algjörlega.
Um það. Og hérna, hefur náttúrulega enga veginn sko tæmt þetta algjörlega þó að ég hafi sagt frá bútum í hinum og þessum hlaðvarsviðtölum og eitthvað svona. En þetta er líka sko, held ég, spurningum, sko, það er að líða svolítið langur tími til þess að maður hreinlega átti sig á hvaða áhrif þetta nákvæmlega hefur haft og hvað, hérna, bara svona, hvernig maður vinnur úr þessu.
Já.
Og það er bara ennþá eru nú ferli sem í gangi þó að maður sé allan sé langt komin. En þá er það þetta, þú veist, maður alltaf að finna einhverja nýjar og nýjar tilfinningar, bara, þú veist, í einhvern veginn með hverju máli sem kemur upp eða veist, ég horfði svolítið á þetta þannig að hérna, mitt einangra tilvik er bara veist, eitt af mörgum. Þetta er einhvers konar svona, varð svona þjóðfélagsmein hérna á Íslandi og, hérna, og mér finnst að margir aðrir en ég hafi lent sko, miklu, miklu verr í þessu heldur en ég. Og ég hugsa mikið oft til þeirra sko, sem að þá er ég alveg við sko, að þeir hafa ekki náð sér einhvern veginn upp á ný. Þú veist, það er bara, það er svolítið, hefur mikið að segja hvernig þú bregst sjálfur við.
Erum við ekki svona, af þessum svona high profile málum, erum við ekki eiginlega þeir einu sem að höfum bara farið og tjáðu okkur, við náttúrulega höfum báði verið að vinna við fjölmiðla.
Já, einmitt.
Þannig að það er kannski, þú veist, á einhvern nót mjög skrítið, þú getur ekki tunnið áfram við fjölmiðla eða þú allar ekki að tjá því. En flest öll þessi high profile mál, menn hafa ákveðin hótt bara farið í velur.
Já, það er alveg
það. Og ekki sagt sína hlið og sína sögu.
Já, og það er örgla mjög óholt.
Rosalega.
Vont fyrir sál viðkomandi.
Við höfum öll svo sterka, sko, réttlætiskennd, strákar. Og, hérna, og að halda okkur svona bældum niðri er náttúrulega gríðarlega skemmandi.
Já, klárlega. Og þess vegna veit ég að svona eftir liggja margir í valnum einhvern veginn miklu særðari og verri á sig komnir heldur en til dæmis mitt tilfelli er sko.
Já.
Og, hérna, og þess vegna finnst mér alveg vanta ennþá að taka bara svona heildstæða umræðu um hvað átti sér stað.
Ertu að meina bara tímabilið, ertu að meina
þínu? Já, þú veist hvernig, þú veist, hvað gerist þegar þjóðfélagið einhvern veginn stekkur á þennan vagn eða situr á hlíðarlínunni og horfir upp á bara gengdarlaust ofbeldi, ofstæki án þess að segja neitt. Maður sér það núna að hérna, þeir sem að höfðu sér mest frammi eru jafnvel reyna að gera sér gildandi núna, þá eru þeir ekki að fá sömu undirtektir.
Nei.
Núna er fólk farið að þora að segja, herðu, byrju, hvað ruglir í gangi hérna, en það var ekki þannig. Það sátu allir bara á hliðalínunni og horfðu á einhverja sturlun
algjörlega.
Spilast út. En hérna, það vantar samt ennþá einhvern veginn að svona gera upp, bara hvernig var þetta svona? Hvernig gerðist það að þjóðfélagi var allt í hennu tilbúið til þess að kasta á glæ öllum svona hérna, leikreglum réttaríkisins og viðmiðum og gildum eins og hérna, að maður er rétt á sanngjarnri málsmeðferð þegar hann er ásakaður eitthvað eða hver maður er saklausinn sektur sönnuð og svona, þessu var bara ítti hliðar og það var einhver sturlun sem leiddi til þess.
Og svo líka þeir sem fá málsmeðferð, eins og ég.
Já.
Ég fekk málsmeðferð.
Einmitt.
Ég fekk niðurstöðu í málsmeðferðina. Já.
Og hvað svo?
En það hefur ekkert verið sýndur svakalega mikill áhuga á niðurstöðu.
Nei, akkurat.
Og ég get bara sagt til dæmis eins og hér að ég, í bókinni minni, þar sýn ég gögn sem sýna þá kona sem fer til lögreglunar og bara lýgur blákalt upp á mig og það eru gögn. Það eru gögn sem sýna það.
Já.
Engin fjölmiðl.
Mjög sláandi að lesa
það. Það eru skrifaðar 83 frétturum og 3 dögum, það er engin vissi neitt.
Já. Þannig er, já.
En á einhvern hátt, þetta sem ég kem inn á í byrjun, þá langar man bara að komast á þann stað að geta leið, sko.
Já.
Og séð hennar sirkus, sko. Mm-hmm. Hvað hérna, ef við myndum máta minni eitthvað annað samfélag og það þjóðþektur einstaklingur sem er sakaður svona alvarlega hluti, svo kemur niður staðið málið. Í hvað veröld er það ekki fréttaði?
Já.
Já, ég segi, sko, ég er mitt, hérna, loksins sagði ég raun og veru söguna núna daginn í hláðarpinu mínu. Þá, ég hafði voruð var við það að það var alls konar rugl á kommentakjárunum.
Já, þú sátt eitthvað komment sem stakk þig.
Já, já, það var, fyrst, ég meni, ég hef verið að taka viðtölu forsetaframbjóðundur og nú hef verið að ráðast á þá fyrir byrju, fórst í viðtal til Frosta Lóa svona ofbeldismanns.
Flottur rödd sem voru að taka.
Já, og maður verið að fara í röddina hérna, en Og það er, þú veist, ég veit að þetta verður örugglega alltaf svona. Það verður alltaf einn og einn eitthvað sem er bara það illa smíðaður. Að, hérna, en mér fannst þau einhvern veginn, ég verði eiginlega að segja bara söguna, hvað er nákvæmlega gerðist og hvað leiti til þess að ég skrifaði tölvupósta sem fóru við strikið. Og það, mér var alltaf ráðlagt á sínum tíma fyrir 2 ráðum síðan bara alls ekki segja, ekkert neitt, ekkert vera að benda fingri neitt á annan en sjálfa þig og bara taktu þetta allt á því.
Það voru margir lögfræðingar og PR fólk sem að hafi sambandi við og reyndi hjálpa þér og vildu hjálpa þér.
Já, og hefna, og svo finn ég núna, ég sagði bara söguna alla og gaf hann út á hefna, hlaðvarpinu mínu og YouTube og fyrir mig persónulega, þá upplegi bara, herðu, þú veist, þetta er náttúrulega auðvitað það sem ég átti að gera bara strax fyrsta daginn en kannski var jarfiður þannig að það var, hefði aldrei verið sko hlusta á það en, og ég tók eftir því því að hérna, það var eitt sem að deildi þessu á Facebook og það skrifaði einn henni undir, já, finnst líka sturla hvað fólk einhvern veginn vildi ekki heyra hans hlið á þessum máli og svo kemur kona sem skrifar undir það komment það er aldrei þannig þegar að þetta fólk er annars vegar. Blaðamenn sem eiga að gera hlutleysi, sem eiga að gæta hlutleysis og fylgja fréttum frá ólíkum hliðum gera það sjaldnast ef þeir þá gera það. Hins vegar má spyrja sig af hverju var þetta fréttaefni á sínum tíma með Frosta nema til þess eins að eyðileggja eins mikið fyrir honum og hægt er. Útilokunarmenningin gengur víst út á þetta og margir blaðamenn virkir þáttakendur í gegnum fjölmiðluna sem þeir starfa á. Og þetta er einmitt það sem að fólk held ég að upplifi að hérna, það getur eða ekki treyst fjölmiðlunum lengur af því að þeir finna að þeir eru vanmáttugir til að segja frá málum frá fleiri en einni hlið. Þeir taka bara eina hliðinu og það var reyndar þannig að þegar að stundin sem gerði fréttamálið upp úr hlaðarsviðtalið við mína fyrirrandi kærustu óska eftir viðtalið við mig reyndar fyrst, þá er alltaf þeir ringja bara í mig á morgun og segir, herri, við erum fara að byrta þetta eftir hérna, viðtalið við fyrirrandi kærustuna, viltu tjáði eitthvað? Og ég bara,
þetta er venjan.
Ég veit ekkert hvað þetta er og hérna, ég þarf að bíða eins og sjá.
Já.
Og svo óska eftir smá svona, ég sagði, ég mun pottitt vilja tjá mig, ég þarf að fá smá tíma og hérna, svo fer ég og hef sambandið blaðamanninn og við hittumst á kaffihúsi, ég sagði hann alltaf sólasöguna, ég fann að henni var svona smá brugðið og það var ákveðið að taka viðtal, en síðan fór hún bara undan í flæmingi næstu vikur eftir, ég hafði sambandið trekað og hún hummaði þetta af sér og endanum einhver nokkur mánuðin síðar því sagði, herru, hvað séru, verður ekkert úr þessu viðtali? Nei, veistu að við getum ekki tekið þetta viðtal. Nú, út af hverju? Það sem verra að ég get ekki sagt þér af hverju. Ok, en þú getur sagt sögunum frá einni hlið en ekki í hinni hliðinni. Það var bara málið. Og þetta það var bara niðurstaðan. Þau gátu ekki sagt frá minni hlið. Af því að það hentaði ekki baróttunni sem þessi fjölmiður
er. Sölvi, sko, ein spurning án og grípur Frosta er að sko að því þú sem fjölmiðlamaður og bara manneskja Er þetta svona í raun og veru minn að eru fjölmiðlamenn að birta sínar persónulegu skoðanir eins mikið og hægt er?
Sko, það er ótrúlega flókið og útskýrita á réttan og góðan hátt.
Já.
Nú hef ég verið hinum einn, Frosti líka. Já. Ég er inn í stóru fjölmiðlunum, inn á fréttastofu. Þetta er gott fólk. Þetta er allt gott fólk. Og ég held að þau trúið í að þau séu að, allavega þegar ég var að vinna, þau trúaði að þau séu í alvöru fréttamennsku. Þeir eru búin að prófa að vera hinum með við borðið eins og ég núna.
Já.
Það er bara, hvort var það í Matrix, hvort var það bláa eða rauðapillan?
Mm-hmm.
Ég maða ekki heldur.
Ég maða ekki.
Hvort tók hann?
Allt í hinn sérðu bara, vau, við erum bara í fucking Matrix í þetta. Og þú fattar ekki hvað þú ert að sjálfsritskoðið mikið sem fjölmiðlamaður. Fyrir en þú ert alltaf í hann orðin umfjöllunar efni fjölmiðl og sérð hvernig þetta virkar.
Já.
Þetta er bara,
það kemur til
og það er, og það er það sem ég langaði líka að segja því ég, þú veist, ég mist frábært slagurinn sem Frosti hefur verið að taka þú ferði inn í kommentakerfin og ert að benda á meðan ég hef dóldið tekið annað prót sem ég, það er verið að skrifa eitthvað um mig í þessum hópum líka en ég sé það ekki sko.
Ég fer enda ekki inn í kommentakjörðin að kommenta en ég tekur stundum fyrir í hættunum.
Ég veit að þú lest
þetta og þú tekur
slægin og meðan að mitt approach hefur verið kannski aðeins öðru ég held að sé bara að við erum líka ólíki karakterar.
Algjörlega.
En hér situm við núna við erum miklu frjálsari menn heldur við vorum áður.
Já, klálega.
Það er fegurðin ís og þess vegna er ég að segja eins og núna ef maður þú sagðir einmitt hjá mér, við leiðum okkur aðeins að tala um bara, er eitthvað svona higher purpose að verki? Var okkur ætlað kannski eitthvað hlutverk? Svo við komum aftur að Guðna Gunnar, sko, þegar ég fer á þann stað að segja, já, ég var bara alltaf til í að útskúfa sjálfum mér á einhvern nátt, ég var mér skömm yfir ákveðnum hegðunamunstrum og þá gátu búlliðarni bara ráðist á mig og ég fór að trúa því að vera slæmur. Ég er ekki það lengur.
Nei.
Nú er ég bara alltaf orðin sterkur, frjáls og hugrakkur Sölvi.
Já.
Og bara, það er geggjað sko.
Ég trúi því algjörlega að okkar þrautir er eitthvað sem að á að styrkja okkur, skilurðu, að við eigum að koma betri menn.
En spurningi sem þú komst með á þann, því þetta er ótrúlega góð spurning, þú veist, það er ekki þannig að það sé eitthvað stórt samsæri í gangi.
Nei, en við erum bara,
En við sjáum bara, sko, ef við tækjum bara dæmi, hverjir eru í raun og veru hugrökkustu fjölmiðla menn nútímans? Þá erum við að tala um Julian Assange, Edward Snowden og Bradley Manning. Hvað varðum þessum menn? Haldið að fólk sjá ekki hvaða afleiðingar það hefur ef ég er að koma upp svona hluti. Þannig að fjölmiðla fólkið inn á CNN eða stærstu mainstream fjölmiðlum í heimi, það er ekkert að gera svona hluti.
Nei.
Þú þarft bara að vera þannig manneski að þú sér tilbúin þess að fórna lífið.
Já, fórna allir bara.
Og þá var maður að segja í litlu samfélagi eins og Íslandi, þetta er sagan sem Frost er að segja, þá sé ég að minna upp til hópa fólk sem vinnur í fjölmiðlum þetta klárt fólk með allavega meðalgreind eða yfir meðalgreind heilin í þeir góður í að kalkjuleita svo ég sletti já, ég geti mist vinnuna með þessa skoðun já, ég geti mist vinnuhópinu með þessa skoðun þú ert að útrekna allan daginn
ég geti mist álit vinnufjölaða mína
þú ert búin að sjálfsrit skoðuði miklu meira en þú fattar ég, áður en ég lendi í þessu ef ég hefði ekki lendi í þessu og svo hefði menni svo Frosti Ingo Veðug og fleiri og ég hefði verið með hlaðvarpið mitt ég hefði kannski ekki þorað að bjóða þeim viðtal sko
Nefnt.
Af því að ég hefði verið að sjálfsrit skoða með, heyrðu, ég nú bara einn á toppnum, það gengur rosa vel hjá mér, ég hef svo mikla tap
Algjörlega,
sem svo marga kostendur og
bara... Nákvæmlega, og það svona sem þetta gerist, við byrjum að sjálfsrit skoða, hver þetta ekkit vont fólk En þú veist, þegar þú búin að geta þessa pillu, ég man ekki hvort þú var rauð eða blá í Matrix Þá ertu bara alltaf einu búin að sjá veruleikan, sko Og mér líður eins og ég var búin að taka þessa pilla á annan hótt nokkru sinnum þannig að til dæmis þess að þegar COVID tímabili byrjar einhvern veginn, ég fór ekki nýri í Laugardalshöll og lét bólusetja mig. Það var bara eitthvað sem sagði strax fyrir mig, það eitthvað skakkt við þetta. Flott eða aðrir gera það, en ég get ekki gengið gegn samfæringum minni, ég get ekki og núna eru forsetakosninga framöndan. Fjölmiðlarnir eru búnir að ákveða Það eru bara fjóri sem koma til greina,
eða
þrír. Það er bara búið að ákveða.
Getum við rætt það svo eftir?
Það er búið að ákveða þetta fyrir okkur og svo bara hjarðhæðun fólk svo mikið að það já, ég kýsi einn af þessum fjórum.
Akkurat.
En ég nokkuð vissum að ef að fólk myndi í alvörinni núna að horfa á allir þessa frambjóðendur, ég veit ekki hvort ég kannski gera það eftir. Ég hef aldrei opinberlega verið að gefa upp mína skoðanir í stjórnmálum, en það eru tveir frambjóðendur sem mér finnst algjörlega frábærir og þau eru karl og kona og þau eru að mælast með mjög lágt fylgi núna.
Það, ég er sammála.
Ég er algjörlega viss
að þetta
fólk, ef þetta fólk fengi það, svona, eða fengi bara að fara að reynu borði og við yrðum bara að vera með eitthvað mæli á hendinni sem að myndi bara kjósa út frá sannleikanum okkar,
Já.
Þá myndi niðurst að verða allt öðruvísi.
Allt öðruvísi,
sammála. Hjartanlega sammála og það er, hérna, sko, langstærsti þorri fólks er óafvitandi, nákvæmlega eins og þú ert að segja að hérna, láta teima sig algjörlega í átt af þessum fjórum sem að hérna, þú veist að það sem ég er að segja er bara að það virka, þetta virkar svo vel þetta virkar, þetta krækir í massan alveg og hann teimist alveg á
hver stjórnar? Þetta
er bara dáleisla
þetta er búið að vera svona frá byrjun sko.
Ég veit það
og það er svona
reðlu fólkið
einhver setur línuna
Þetta er svona allræði hinna ríkjandi skoðunar og, hérna, og ríkjandi skoðun verður til þess að fólk verana með kjaft og klóm og ræðstað og smánar og gerir grína fólki sem ekki með á vagninum á hinni ríkjandi skoðun og fólk þorir ekki öðru en að vera með á vagninum og þetta verður að svona allræðis tóli í raun og veru. Það er þessi ríkjandi skoðun sem að fólk þorir ekki að gagnrýna eða synda gegn Þú ertu það dapulegt
Þetta er það sko
Já, við erum náttúrulega í horfum bara til þessu stjórnmálinu sem í Bandaríkjunum þá er búið að koma þessu þannig fyrir að þú verður að vera í annarkvort demokrata eða republikana til þess að eiga möguleika óháður, þú átt ekki möguleika þú kemst ekki einu svona almenn inn á kjörseðluna sko. Þannig að þú verður að fara gegnum aðra hvora flokksmaskínunar stoppa rétta fólkið af áður en það næri að komast í framboð. Ég meina þegar Bernie Sanders var nálægt því að vera frambjóðandi demókrata, hann var stoppaður. Sko. Það er bara allt, nei þetta bara á að vera Hillary. Donald Trump náði einhvern veginn aðeins svona að komast í kringum þetta. Þú veist, hann svona mesta ólíkinda tól sem hefur komist og þá ég ekkit endilega að segja hérna, mér finnist hann eitthvað eðislegur. En hann heldur með fyrsti fórseti Bandaríkjunum mjög langan tíma sem byrjaði ekkit stríð.
Já.
Það var það aftur. Jú, Donald Trump er bölvaði Dóni og þú veist, áferðina sem skrítin en fólki sem var að tala um að nú þið heimsendir af því hann þið fórseti
hann hefðist ekki hafa rétt fyrir sér
skilju, og þá var aftur þetta erum við tilbúin að skoða bara hvað gerðan sem var svona hræðilegt
Akkurat.
Skilju, það ætlum við bara að horfa á ásýndina það búið ákveða, bara voru rosa vondu kall og svo slekki á bara og leið dálega með áfram
Akkurat.
Ég var það stuðnis
það er að einmitt að Nei, nákvæmlega sko
það er svona góðu vinkill
þessi hérna þessi sýnum það hvernig við áttum eða eigum að líta á Donald Trump og hún algjörlega svona handstýrð og það er þessi hérna, þessi ríkjandi skoðun að sko, jafnvel þó þér finnist bara eitthvað að vera flott við Donald Trump að þó þorir ekki að segja það upphátt af því að af því að þú veist bara að það það mun kosta þú veist að þú missir álit félagaðina eða missir jafnvel vinnuna eða hvernig að þetta óbóðslega þrúandi
óvinsælt sko
og mjög svona ólýðræðislegt
en erum við ekki að dett inn í dálítið nýja tíma núna að það svona stærri og stærri hópur upplifi ég sem farin að þora að segja sinn sannleika
Jó.
Bara ég nenni sig ekki sko.
Jó og það er hérna
og sérstaklega við kallmennir sko.
Já
Við erum í dálítið langan tíma búin að vera eitthvað neginn bældir og þorum ekki að segja það sem við erum að hugsa, sko.
Það hlaut nú að koma að því, sko. Að við séum farnir að tjá okkur á þennan hástrakar.
Það er líka, við finnum líka hérna, að stóru fjölmiðlarnir sem að ráða umræðinni algjörlega í grunninn gera þér það. En þeir eru búin að missa alveg opvóðslega mikinn slagkraft af því að þeir hafa tapað trösti í gigantísku magni.
Algjörlega.
Og það fullt af fólki sem að þorir bara hreinlega að sjá í gegnum að allt sem að kemur fram í fjölmiðlum er ekki endilega satt og rétt. Og það er breyting. Það er alveg stór breyting. Og það er að hafa áhrif.
Ég til dæmis horfði á, veist, aftur, ég kom aftur að sem forsetakosningum. Nú þekki ég Katrínu Jakobsdóttur og tekið fleiri neitt viðtalið henni gegnum tíðina og alltaf kunna vel við hana. En þegar ég sé allt í hennu sko, á besta stað og vísi Sindri Sindrason í morgunkaffi og henni og þetta er svona svo þessi borgað innslag. Sko.
Ja, mér finnst þetta bara svo alltof augljóst.
Það er þessi borgað innslag.
Já, algjörlega.
Ég sagði bara, fá hinir líka svona.
Ég hugsa bara, er enginn að taka eftir þessu eða hvað í gangi þetta? Þetta er alltof augljóst. Fólk á að geta séð í gegnum þetta.
En þá er það þetta, þú veist, það einhvern veginn er, þú veist, eins og Frostar segir, þessi ríkjandi skoðun, þú veist, það er enginn, þú veist, að ég vil trúið að það er enginn að koma frá okkur vondum stað, en það er bara einhvern veginn, það er bara búið að ákveða þetta fyrir okkur.
Já,
það
er búið að ákveða þetta, já. Sko, mín kona er Halla Tómasdóttir, svo það sé sagt. Ég, hérna, hef þekkt hana og hennar fjölskyldu í dágóðum tíma og ég líti á hana sem mína Vigdísi, það er bara þannig. Og, hérna,
ég skal segja það, ég er búin að taka við talum við alla þessa helstu og Katrín Jakobsdóttir er ennþá að draga mig á asna í rónum, nei, hún ætlar að koma en hún ekki fundið tíman ennþá en annars ég búin að taka
við
að alla já, hún ætlar að koma og Halla Tómasdóttir hefur klárlega komið einna allra best út að mínum mati úr þessum viðtölum, hún er alveg bráðsnjöll kona ég er ekki búin að velja mér
nei.
Hest til þess að
hoppa
á en hún er miklu frambærilegri heldur en skoðanakannanir hafa
algjörlega,
gefið henni
algjörlega.
Og hún er með opaslega heilbrigða og hefna, flotta sín til framtíðar fyrir unga fólkið á Íslandi og fyrir fyrirtæki og nýsköpun á Íslandi og hún er bara alveg opaslega flottu kandidat Já. En hún er ekki að ná neinu ennþá í skoðanakannanum af því að hún hefur ekki fengið að vera partur af þessu teimi
sko,
sem
er bara ákveð. Ánum byrjar, ég ætla bara að segja út af þessu, hérna Sölvi, að því að sko ég er ágætlega tengdur inn í hérna fjölmiðluna, þekki bara marga sem hafa hérna beðum alls konar skoðanir og greinar og ýmislegt annað. Ég fæ bara engan hljómgrunn þegar ég er að reyna að vinna fyrir Höllu, Tómasdóttur. Það er eins og engin, þannig að það er búið bara ákveða að gefa henn ekki hljóðrum, skilur við. Mm-hmm. Það er bara þannig.
Það er áhugavert, því ég heyri mitt, hún er búin að samþykja koma til mín mitt í þáttu minn og ég hlakka til að tala þannig, því ég hef bara heyrt góða hluti, sko, eins og Frostur að segja. Já. Og ég er nokkuð viss um að mér eigi eftir að líka vel við hann og ég er nokkuð viss um að mér eigi eftir að finnast hún mjög frambærileg.
Já.
Það er en það pínu, ég ætla samt að segja nei, það kemur samt ekkit óvart
nei,
að heyra
nei,
það, sko.
Nei.
Af því, ég meina, það er maður annað sem að, sko, talandi hvernig fjölmiðlar, svona, ég ætla ekki að segja að taka fólku sami, en svona leiðist ekkit að svona, veist, það er Arnarþór.
Já.
Ég held að Arnarþór sé eins og margir góði menn í samtímanum. Þeir sem eru mest á mótunum hafa ekkert heyrt hann tala.
Já.
Algjörlega þannig.
Þeir sem eru mest á mótunum, hlustið á það sem er að segja, þeir sem eru mest á mótunum hafa ekkert hlustið á hann tala.
Mm-hmm.
Þeir sem eru mest á móti Jordan Peterson hafa yfirleitt ekkert hlustið á hann tala.
Akkurat.
Það er það sem er svo áhörð. Hvernig getur við svona brjálaðislega reyður út í?
Já. Mm-hmm. Svona sterka skoðun fyrir einhver skoðun. Meðstöking.
Þú verður ekki einu sinni búin að kynna þig viðkomandi.
Nei.
Að því ég held að þú getur alveg verið ósammála Arnarinn.
Mm-hmm.
En maðurinn er gríðarlega vel gefinn og hann er gríðarlega góður í að koma hlutum í orð. og það hann veit alveg hvað hann að koma. Hann samkvæmur sjálfum sér sem þýðir að hann einn af þeim sem gefur okkur tækifæri að vera annarkvort sammála eða ósammála því þú veist alveg hvað það hefur hann.
Já.
Hann búinn að vera hérna samkvæmur sjálfum sér í dálítið langan tíma þannig og það það sem mér erfiðast við stjórnmál og núna svo forsetakosningar það bara ég veit ekkert hvar ég hefði. Þeir sem voru að kjósa vinstri græna, þeir voru ekki að kjósa sjálfstæðisflokkin.
Akkurat.
Og öfugt.
Sjáðu líka til dæmis eitt að þú nefnir Arnar Þór, að þá frekar augljóst og þarf ekki að hugsa það mikið, en sko það þannig að Vísir hefur verið með pallborðsumræður fyrir forsetaframbjóðendur og þeir stiltu upp þannig að hérna hátti sem sagt að vera fylgið sem að ákvarða þeir í hvaða hóp þú myndir lenda. Þannig að þrír efstu voru fyrst og svo komin þrír næstu og svo framvegis. Og Arnar Þór Jónsson, hann hefði með réttu átt að vera í pallborði með, á þeim tíma Höllu Hrund og Höllu Tómasar. En hann var settur í pallborð með Ástísi Rán og Ástóri Magnúsi. Og þetta bara ákvörðun sem að Vísir tekur að setja hann í eitthvað sem að þeir eru búin að ákveða að sé einhvers konar ruslflokkur. Það bara, sorry to say. Og gerir það verkum að Arnar fær ásýnt áhorfunda sem einhvers konar ruglframboð sem að sett í sama flokku og einhver önnur sem að Vísir búin að ákveða síðu ruglframboð.
Algjörlega.
Og þetta svona virka, en svona vinna fjölmiðlarnir.
En heims, sko, því það það sem að þú spurðir í byrjun, fyrsta umræðan en það var, þú veist, hvernig breytir svona lífsinslamanni. Það breytir heimsmynd manns og mér finnst eins og ég hefði farið gegnum fleiri en eitt og fleiri en tvö level af þessu og líf sem þýðir það á einhverjum punkti á ég svo erfið með að skilja heimsmyndina þar sem þú tekur ekki sjálfstæðar ákvarðanir og ert ekki með sjálfstæðar skoðum. Mér finnst þetta svo, ég alltaf átta mig betur og betur á því, ég umgengst svo mikið af fólki, til dæmis ef að hérna, ég ætti að taka núna bara aftur, ég hef ekki, þú veist, gerir mig grein fyrir því að þetta heitt topic að því 95 eða 97% af Íslendingum létu bólusetta sig. Já. Ég tek það fram að ég hef bara ekkert á móti því að fólk hafi tekið þá ákvörðum fyrir sjálft sig. Mm-hmm. En það mjög, kannski það eitthvað dómur yfir mér hvað ég umgengst mikið á álöfðum. Hvað það mikið að fólki kringum mig sem lét ekki bólusetta sig.
Já, já.
Af sömu ástæðum og ég. Og þá hugsa ég, þessum, og, ég held að það sé allavega að þá ertu komin í þá heimsmynd að þú tekur ákvörðum fyrir sjálfvegir.
Akkurat.
En þetta eru auðvitað vegna þess að það er svo miklu, miklu þægilegra að taka ekki þína eigin sjálfstæðu ákvörðun, heldur bara fylgja því sem að þér sem að þér sýnist fjöldin vera að fara. Það eru bara allir að velja þetta, þannig að þá gerir ég það bara líka og það skapar minnstu vandræðin fyrir mig.
Einmitt.
Og það er hérna, ég vil komast í gegnum lífið bara eins þægilega og mögulegt er, þannig að ég eldi bara fjöldan og geri nákvæmlega eins og hann. Þetta eru þetta í grunninn ástæðan sem að...
Það er skutla mannskapnum og sveppatrýp.
Já, það er hérna... en að því við vitum að svona hugrekki og sjálfstæð hugsun og sjálfstæðar ákvæmnir eru þetta óbúslega heilbrigt og... gott fyrir samfélagið allt að einhverjir séu hugrakkir og svona lyfti fingrinum og segja, herr, býttu nú við, hvað að gerast hérna þegar að hópurinn allur að hlaupa fram af sama hérna, kletta bjarginu.
Akkurat.
Að þá séu einhverjir sem að sko standu upp og segja, herrðu, halló, halló, nú eitthvað skrítið að gerast. Það er engin til þess að gera það ef það ekkert hugrekki til staðar.
Ég er heilbrigðisstarfsmaður strákar hérna undir landlækni og ég var sérstaklega boðaður hérna til að byrja með sko, og skildur og ég fór en ég fór ekki aftur og hérna hversu oft þau sendu bréf, Guðmundur, þú veist, þú ert bókaður klukkan þetta, ég fór ekki. Það var bara eitthvað sem sagði mig, þú átt ekki að fara aftur í þetta.
Það var það lust á þetta
eiginlega. Það er nákvæmlega, ég tók alltaf það ákvörðun. Og en ég sagði samt út á við, ég hitti fullt af skjólstæðingum og hvernig degi og það var ekkit rætt neitt annað en þetta á þeim tíma. Ég er búin að bólusett með þrisa sinnum maður alveg, ég var bara með í liði út á við.
Mm-hmm.
En ég fann það svo stert með mér að þetta var eitthvað sem ég vildi ekki gera aftur.
Spurningin, það er svo mikilvægt, er svo bara þetta samtal sem við erum að eiga einna núna, að gefa leyfisbréf, þú veist, maður hugsar ef að meginströmsfjölmiðlandir væru með svona samtal, að þá er þetta að gefa fólki leyfisbréf til já, heyrðu, ég var að hugsa það sama, ég þorði bara ekki að segja það.
Nákvæmlega.
Og að því, var þetta í alvörunni 95 eða 97% af fólki sem langaði að vera alltaf að hlýða víðið? Það var það bara allt öðruvísi sem það bara einhvern veginn þú aftur. Heilinn búin að reikna að það bara ekkert sniðugt fyrir það að standa í einhverju stappi.
Nei. Ég held að sé í langflestum tilvikum þannig, Sölvi, að við, við tökum þessar ákvörðun út frá því sem er best fyrir okkur þeim tíma. Og ég meina eins og fyrir ykkur sem að sko... Þið getið náttúrulega ekki líst í hvers konar lífsreynsla þetta var og hvers konar ákvarðanir eru teknar á þeim tíma að hefði litið tilbaka þegar við gert fullt að hlutum allt öðruvísi. En þetta var bara, veist, maður bara fer með einhvers konar flæði sem að maður telur vera rétt á þeim tíma og svo kannski vera einhver aflengar af því, sko.
En mér er samt áhugavert að meiri segja fyrir, meiri segja áður en það gerist á okkur báðum. Þá vorum við samt, þú veist, þú tókst Elísabetu lækni í viðtal, ég gerði það líka, þú tókst þú kalla snæði.
Já.
Já, þannig að segja, jafnvel áður en það gerðist, þá vorum við samt einir af einu eða örfáum fjölmiðla mönnum eða fjölmiðla fólki á Íslandi sem var tilbúið að hleypa ákveðinu fólki og gefa þeim plattform.
Já.
Það var áður en það gerðist.
Já.
Núna, og við erum mitt rættum þetta þegar Frosti kom fyrst til mín í podcastið, áður en við vorum búin að fara í, þá vorum við að ræðum hlutverk fjölmiðla og þá vorum við ein skemmtilegasta umræðan í þættunum fannst mér verið að höfum að ræðum hverja eiga fjölmiðlar að tala við og ég var á því að þetta að gefa eiginlega öllum plattform, en Frosti var að þetta að gefa öllum plattform og skurðpunkturinn var Anders Breivik
Já,
ég var svolítið svona ah, þú veist, ég bara gæti ég seti fyrir fram að manninu og veri bara, ég er að leifa honum og útvarpa skoðuninu sinum. En ég á ákveðin hátt þú veist, þá voru rökin þín alveg góð sko, að bara á ákveðin hátt eiga fjölmiðlega líka sín okkur myrkrið sko, og þegar sín okkur hvernig heimurinn er ekki hvernig við viljum að hann sé
og fjölmiðlega eiga ekki að gera ráð fyrir því að neytendur þeirra, lesendur og áhorfendur séu algjörlega sko ósjálfbjarga börn sem að þurfa að hafa vit fyrir og þú hérna þú þurfa að passa að að presentera ekki eitthvað efni til almenning sem almenningur getur orðið kolruglaðar af þú verður að þeir hugsa þetta svona það, hérna, við þurfum að passa upp á að þeir heyri ekki ljótar skoðanir af því að þá geta þeir orðið brjálaðir almenningur það er náttúrulega bara það bara einhver svona mannfyrirlitning að gera ráð fyrir því að almenningur sé of heimskur til þess að geta meðtekið þegar hann heyrir rangar skoðanir og geta að prósessa það og átta sig á sjálfur að hérna eitthvað rangt á ferðinni.
Algjörlega.
Það er, og það, en þetta er, þarna er liggur munurinn finnst mér einhvern veginn að, hérna, að mér finnst að við eigum að treysta fólki til þess að höndla þær upplýsingar sem eru sannar og eru og eru veruleikinn og eru bara
ljótar og við erum komin á tíma það sem að upplýsingaflæði er orðið svoleiðis sko, daginn sem að Andrew Tate var bannaður allstaðar þá var aldrei meira aðgengi að efnuna sko. Af því þá fyrst streymdan samfélagsmeðlana þannig að því er ekki lengur að banna einhvern
það er aldrei ráðið að banna einhvern, það er miklu frekar að ræða hvaða er sem að sem okkur þykir miður í farið viðkomandi eða skoðanir eða svo framvegis og taka upplýsta umræðu það til þess að fólk geti mynda sér sína eigin skoðun á því.
Algjörlega.
Það segir sér alveg sjálft.
Þannig að fyrir mér næsta topic strákar þá ég veit að þeir að æfa mikið og hérna og Workclass er styrtalega þáttarins sem að ég er svo þakkláttur fyrir. Ég elska að æfa í Workclass. Ég veit að þið gera það líka strákar, það ekki?
Alveg klálega.
Hver er eitthvað svona uppáhalds stöð? Þeir eruð með eitthvað svona uppáhalds?
Laugar.
Já, sko, ég býn alltaf
bara hliðin á laugum,
sko. Já, nákvæmlega. Þannig að ég fer langa oftast þangað.
Mér finnst, ef svo ég, hérna, bústi nú aðeins sponsið þitt, að þá finnst mér Workclass stöðarnar vera eitt af því, sko, eitt af því besta eða svona ein mestu lífsgæði sem að Íslendingar eiga.
Tjúfilt þetta.
Það er bara þannig. Sko.
Nei, án gríns.
Og ég meina það.
Ég er svo sammúlæður.
Já, það er það sem að gerir daginn minn er að komast nýr í Workclass og hérna reyfa mig og fá útrás og komast í góða sturtu og pottinn og þetta. Og það er ég lít á það sem hrein og klári lífsgæði að fyrsta lagi hafa tíma til að geta gert það og öðru lagi að hafa þessa aðstöðu sem maður er boðið upp á þar og það er, maður hefur farið víða heiminn og prófað einhverjar líkamsræktarstöðar og svona þetta náttúrulega bara algjörlega sér á báti World Class aðstæðan er
til það er það top. Og sko fyrir utan líka hvað þetta kostar strákar minna, þetta er
Þetta er, hvergi,
nei, þetta er bara grín
í, ja, ef þú notar kortið sem þú kaupir já. Þá kostar
þetta ekki neitt
Þetta er einn að fá hlutum sem er ódýrar á Íslandi en við eitthvað
annars Það er nákvæmlega að því í rauninni annars staðar eða út með aðgangangur þá borgar aukalega fyrir alla aðra þjónustu sko. Þannig að hérna, það er nánast allt innifæli í því sem þú ert að borga fyrir á hverju mánuði og mér finnst líka bara sko, þau Bjössi, Dísa og hérna og Birgitta Líf og hérna og veist, bara þessi fjölskylda, mér finnst þau svo mögnuð tók ég mynd viðtal við Bjössa og Dísa um daginn rosalega gaman að heyra svona einhvern veginn söguna og hvað þau hafa barist, sko
Já, ég náttúrulega skrifaði að æfisu Jóninu Ben
Já, það svoleiðis
Þá hérna, Jóninu Ben var náttúrulega bara nákvæmlega. Frá byrjun líka og svo skrifaði líka að æfisu Jóns Páls og líkamsstöðva líkamsræktar saga Íslands það hann í árdagana þegar að Jón Páll að æfa og Jónina þá Bjössi mitt þú veist þetta eru svona
nákvæmlega.
Þetta er svona fólkið sem var þarna alveg frá blá byrjun
Akkurat.
Þetta eru óbóðslega magnað hvað þau hafa byggt upp og hérna eins og ég segi fyrir þá sem að nýta sér þetta þá er þetta rosalega lífsgæði
Algjörlega.
Og þetta er náttúrulega öllum opið og hana, þetta er bara Ég segi það oft í útlendinga það besta við Ísland eru náttúrulega sko, það eru upphyttuðu sundlaugarnar líka og því eru með heitt vatn í sundlaugarnum einstakt og svo eru það þessar líkamsræktarstöðar og þetta er bara þetta er algjörlega uník á heimsmæli hverra
Þetta er það og hérna það sem ég langaði að spyrja ykkur einu þið voru að fara inn á þetta sko, með eins og með Andris Breivik sko. Hérna, þið hafa tekið mörg viðtölun í gengum tíðina hafið þið lent í einhverju svona viðtölum það sem að þið sko hvað er erfiðasta viðtal sem þið að tekið og of hverju í runni er svona spurningin
það eru mörg en hérna sko tilfinningalega var eitt mjög erfitt sem kemur strax upp í hugann það var þegar ég tók viðtal við strippara hjá Geir og Goldfingar og dótturinnar og stripparinn er að fjármagna píón og nám dótturinnar með því að vera strippa og Dótturinn var afburða píanó snillingur. Þær höfðu greinilega stelpan var held ég þá 11 ára gömul eitthvað svoleiðis og þær eru að sita þarna fyrir framan og svo ég að taka viðtal við mammuna og svo tala ég við stelpuna og stelpan segir hérna já ég veit alveg hvernig mamma er að borga fyrir píanónum svo bara hrynur hún niður og brestur í grát og mamman brestur í grát líka og þá var eitthvað undirlíkjandi þannig mitt skiluru skömm eða eitthvað og ég man bara eftir því hvað þetta var hérna, tilfinningalega bara skrítið að vera þarna með mæðgur hágrátandi fyrir framan mig út af einhverju svona þannig að það var það sem kom svona fyrst upp í hugann en svo hugsaði líka hérna, þegar ég var að gera þættu undir heimana það var svona það sem fekk mig til svona eitt af því sem fekk mig til að stíga út úr þessari hefðbundnu fjölmiðluna því ég var komin á þann stað að ég var að fá sko, símhringingar úr fastlínu númeri Litlahrauns þar sem var verið að hóta með lífláti og það bara ekki gaman sko, talandi um þessa menn sem ég var að tala um áðan, Julian Assange svo, þú veist, að hérna, maður þarf að vera komin á ákveðin stað til þess að vera bara til í að vera þarna
Akkurat, áhugavert
Ég man hérna sko, Það var ein kona einu sem ég tók viðtalið sem að sko hafði orðið fórnarlamb sko raunverulegs, viðbjóslegs ofbeldis, andlegs og líkamlegs ofbeldis og hérna sagan var sko mjög hróttafengin. Það var bara, hann var að taka borvél á hana og bara eitthvað svo algjör klikkun og var mjög, mjög brotin. Var algjör hetja að koma í þetta viðtal og ég samt ekki að segja þetta sé númer eitt erfiðasta viðtali en svona bara þessi tilfinning komið mig þú vorst að tala þitt sko það svona þegar það svona bara maður finnur svo til svo mikillar samkendar að það er stutt í tárin þegar maður er að taka viðtalið það er líka eins þegar maður er að spjalla við fólk sem hefur mist börn þú veist ef að barn fer af slysförum og þú veist að tala við eftirlifandi foreldra að það er fyrir mig persónulega óbúðslega erfitt bara svona hreinlega að halda andliti sjálfur en hérna en það ekki erfitt af því þú nefndir Anders Breivik í upphafi það ekki erfitt að taka viðtöl við hérna einhverra brjálaða skoðanir eða eitthvað slíkt það alls ekki, það aðalega eins og ég segi erfitt að halda aftur á sér ef að samkennd manns sko, öllu yfirsterkari og maður einhvern veginn getur ekki annað en fundið rosalega mikið til með viðmælandanum ég mann er að ég svona, bara endur svona brjálaðinga sem ég teki við þannig mann eftir ég tók viðtal við bandarískan hérna prest í sagt, svona sértrúasöfnið í bandaríkjunum sem hafði verið með yfirlýsingar um hvernig Ísland væri alltaf að fara til fjandans og hann gargaði hann á mig sko að your lesbian gay prime minister is going to hell and you're all going to hell you Icelandic hérna, og þetta var einhver hafði verið viðtal við einhverja konu sem átti 5 börn hérna, og með nokkrum mönnum og hann var eitthvað útúða því og það svona bara kjaftur nánum var yfirgengilegur og ég náði ekkert sko mér fannst ég ekki standa mig nógu vel að snúa hans skoðinni niður hann bara var mjög bara yfirdrifin og hérna að því leiti hérna erfitt en ekki erfitt með bara hans brjáluðu skoðinir sem að hann básúnaði þar og ekkert í því sem ég þarf að skammast mín fyrir en hérna ég man eftir að þetta var mjög sérstætt sko. Og svo gerði hann klipp úr svo YouTube eitthvað húst þannig svona let ég það skýna að hann hefði tekið eitthvað íslenskan blaman og gjör sannlega snýtt honum sko bara með því að kenna þeim að Íslendingar væri öll að fara til helvitis með fórsetis ráðherra sem væri lesbía og það er alveg trublað þeim og það er einhver nokkur svona
ég öfunda stundum fjölmiðla fólk í starri löndum eins og Bandaríkjunum sérstaklega að fá að þú veist ég eins og skemmtilegt að fá að taka viðtöl við svona fólk sko.
Já,
fólk algjörlega. Með ruglaðar skoðanir
algjörlega, mér finnst það.
Það er hérna, því voru nú stundum með einn í Harmageddon hérna sem vildi vera borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn.
Hver var það?
Æ, hérna, sem var með, vildi bara konan hætti að vera í eldhúsinu.
Já, svoleiðis.
Hvað hérna? Hver var það? Æ, hérna, svo fór hann í júdó með síni sínum og alltaf að berja hann og eitthvað.
Já, og hann hérna Guðjónsson hérna.
Ég hafði ríkala gaman, Viðar Guðjónsson Ég hafði ríkala
gaman Þann var alveg frábær Hann var alveg frábær
Við erum að fá hann í podcastinu
Gæi sem er bara með brjálaðar bara skoðunir
Já, og bara stendur fastur á þeim
Já.
Alveg traustum fótum Það er mjög magnað sko En emmi, það er ekki dum að tala eitthvað svona viðtöl per se sem eru of erfið til að taka en hérna, þau geta hreift
en svo var líka annað sem að hafði áhrif á mig talandi um empatíu það var í kringur hrunið þegar að hérna, ég var að taka viðtöl þegar ég var í Íslandi í dag við Geir Horti, Ingibjörg og Sólrún og drillingurinn var sem mestur og ég man ég var stundum að fara á blaðamannafundina því ég átti kannski viðtöl við kvöldið og vildi hefast og þá man ég eftir einum blaðamannafundi þar sem að sko það er bara alheimspressan er frammi og svo er ég þarna á bakvið þá liggur Ingibjörg Sólrún á gólfinu hún komið með sko krabbamein og maður hugsaði bara þú veist
Já.
Og ég er að fara að taka viðtalum og það bara ekkert í mér
Nei,
sem langar að fara að vera hérna akkur þú ekki að gera þetta skilur bara fólki sem er að dæma hana mest hafið einhvern tíðan prófað að setja ykkur í hennar spor
Akkurat.
Þú veist og Geir Horti líka, þú veist að þetta þegar landstólsmáli kemur upp og allt þetta sko, maður hefur bara hvar var empatían sko, auðvitað jú, þú ert að stýra landið þá náttúrulega ertu ekki að hafa niður gaggrinni en þarna kveikti ég svolítið á því þegar ég var að horfa að þetta, mig langaði bara að tala við þessum fólk sko og þannig einhvern veginn fór ég svolítið að horfa á fjölmiðla sem leikrit veist, og leikritið er þetta ég á að draga fram einn skúrk og svo fórnala, einhver sem er aumingja hann eða hún og einhver sem er vondikallin, en heimurinn er ekki svona einfaldur, hann er ekki svona svartkvítur þannig að hérna, og einhverjum púntum við líka erum að gera þess að fréttaskýringa þetta og maður að fjalla hérna misnótkun og vændi og alltaf þá leið mér eins og ég væri hættur að gera gagn, af því að þetta var eitthvað nefn bara leikhús þar sem á að draga fram kúgara og hinn kúgaða og búa til rosalega svart hvíta heimsmynd
við ætlum að fara aðeins inn í heilsustrákar og við hérna ég ætla að segja ykkur aðeins frá hérna kókumatt að við hirtum rúmframlegendan kókumatt
ég bara séð alltaf þegar þetta henni göttunni það sem ég með broadcast
nákvæmlega,
nákvæmlega ég hjóla alltaf þetta framhjá en ég hef ekki kynnt mér þetta
kíktu einhvern tján inn hérna með frúnni að því að hérna sko ég líti alltaf á rúm sem sko fjárfestingu og hérna ég meina við erum að kaupa bíl og við erum að kaupa hérna þetta og svo þetta bara einhvern veginn skipt út skiptir ykkur máli en þegar að snýra heilsunni að þá við erum að fjárfesta í heilsunni og rúm er eina af þessum stórum fjárfestingum sem við gerum fyrir heilsuna og sko kókumatt alveg einstakt fyrirtæki af því að hérna það sko 100% náttúrulegt það eru fullt af alls konar náttúrulegum efnum í því og hérna þetta allt handgert og þetta hérna fyrirtæki frá Grikklandi og þau hjá heimil og hugmyndum eru búin að opna bara verslun þarna í Ármúlum, svo varst að segja, sem heitir bara Kókumatt Ísland og ég mæli með að kíka hérna inn því þetta ég keypti mig kókumattrúm fyrir hvað 5 árum síðan og þetta svona, þetta ákveðin lífstíðareign þú getur henni hérna átt þetta fyrir lífstíð ég held að sé þú sagt þú þetta skiptum rúm á 10 ára fresti og þar kannski að skiptum sko efstu hérna dýnuna sem að kemur svona efstalagið kannski eftir 10-15 ár eða eitthvað leis en hérna endilega sko þið heima líka og að því sko ég oft spurður sko hvað rúma ég að kaupa, hvað kotta ég að kaupa, ég raunni það sem skiptir mestu máli ef þetta sé hreint, sé náttúrulega efni, ekki gerviefni að sofa á gerviefnum getur verið svo mikil bólguvaldur þannig að hérna endilega kíkja nýri álmála á Kókumatt Ísland
Það með gott að góðu svefni
Nákvæmlega, en ég hef einhvern tímann sko hugsað hvað þið eru miklir hérna Ég til íslenskt orðið yfir biohacking.
Já.
Hvað það?
Það hérna...
Er þetta ekki svona eitthvað svona langlífis pælingar?
Það ekki til neitt íslenskt orðið yfir tældi.
En biohacking nú eitthvað sem við erum að reyna að hakka okkar biological klukku í raunni og hérna alveg nýr í frumu stig. Eru þið mikið að pæli þessum hlutum, strókar? Svona...
Já, ég hef pælt vægast að mikið
Já,
en ég ekki alltaf bestur ég að fara eftir öllu sem ég veit mm-hmm. en sko, svo ég komi bara aftur að þessu sem að svo ég gríp hennar bolt og kom aftur að þessu sem að tala maður að ég búin að nefna Matrix nokkur sinni Ég held að það væri ekki hægt að halda okkur í svona mikilli dáleiðslu nema því að við erum óheilbrigð
Já, það góð punktur
Nei, Þannig, ég, Þú talar bólgur á þann Ég nokkuð viss það ef að við myndum öll virkilega taka heilsun okkar í gegn, taka bólguna niður, ná meltingaflórun almennilegri þá ekki hægt að stjórna okkur svona mikið Nei. Því þá fyrir við að tengjast innsæðin okkar
Akkurat.
Og ég veit að Frosta á góða konu sem að hérna, sér til þess að hann sé að borða mjög
heilnæman
á góða mat Nókvæm. Og það örugglega hlutaði ég mitt að þú hafi getað tekið slægin sem úrst að taka það Já. Bara að vera Nei, bara tengdur og vera í góðu standi Angrið. Og vera hraustur
algjörlega
klálega er hérna, eins og segir, hún Helga mín er að pæla rosa mikið í þessu og ég nýtt góðs að því, ég tek mark á hérna, mér finnst þetta mjög áhugavert og spennandi topic, allt svona hérna, biohacking og longevity pælingar sem að mér finnst ótrúlega spennandi því ég var alveg til að vera lifandi 200 ára gamall eða 300 ára gamall bara mjög vel á það
Helbrið lifandi
en ég er ekki alveg að kafa í þessu en ég fylgi þeim leiðbeiningum sem að mér rétt og eins og Sölvi segir, ég alltaf ótrúlega heppin með eiginkonu mína og ekki bara að ég sé að lifa heilbrigðum lífstíl, heldur líka bara stuðningur hennar við baki á mér ómetanlegar, hún þetta bara kletturinn í lífum mínu.
Algjörlega. Og maður sá það líka bara svo sterkt frosti í þínum raunum og hvað hún var rosalega sterkt við baki á þér og bara sterkur einstælingur út á við líka.
Hún ómetanleg.
Algjörlega. Og
bara, ég get ekki, það ekki hægt að þakka nægilega Nei. Mikið fyrir þá Það mikla lán sem að ég á í henni.
Það bara, þú veist, og það það sem maður alltaf sjá betur og betur. Hugrakkir menn yfirleitt með mjög sterka kona baki sig. Talandi um Arnar Þór, ég hef ekki hitt konun hans, en ég veit bara að það öflug kona. Þú veist, því ég spurði hann einu sinni, þú veist, hvernig ferða því þegar það verið að djöfla svona mikið í þér og reyna að segja þér og þú heldur bara, þú hlýtur stundum að verða vankaður og bara er ég í ruglunni hérna. Þá sagði hann, já, það kemur ekki oft fyrir, þú veist, að því ég bara það vel tengdur upp bara í almættið, en þegar það gerist, þá skrúfar kona mín höfuðum þetta aftur á.
Þau er líka fimm börn. Það er magnað. Þau er fimm börn, sko.
Nákvæmlega.
Að bara geri aðrir betur.
Akkurat.
Ég held að ég sé svona kannski fyrst núna tilbúin í ákveðið hlutverk út af því að ég með öflu konu með mér í lið.
Já, það eitthvað. Nei, segjum að það frá, ég sé að þú hérna, það kemur svona líf í augun á þér.
Já, bara þú veist, ég hérna kynntist konu sem að, þú veist, þetta er ekkert verið auðvelt þjá okkur, hún er hinum einn, býr hinum einn
á nættinum, sko. Nákvæmlega.
En hún er hérna á Íslandi núna og ég meina það mun alltaf bara koma að því að við munum ekki vera í sig hvora lagi svona mikið. En hérna, ég talaði alveg það, Frosti nefndi bókina mín á þannig, ég meina, ég hef glimt við fíknumönstur þegar kemur að kvenfólki og kynlífi og allir þessu dóti, en hérna, þú veist, ég veit bara það er eitthvað við þessa konu sem bara, þú veist, mér líður stundum eins og ég og hún séum bara einn og sami einstaklingurinn. Og ég einhvern veginn hérna, það er mjög erfitt að útskýra þetta en mér hefur liðið bara eins og ég hafa ekkert val.
Næ, ég skilji.
Hún er, ég þekki hann ekki, þú bara sagt mér af henni og svo við hitt hann á mjög glæsileg kona
ég ætla að segja það, ég hitt hann á stór glæsileg
algjörlega, því að, hérna,
þú finnur það best sjálfsögulega minn hún er kýper
en þá glæsilega reynan sko. að því bara einmitt, þegar ég hún hefur sko, að því, veist, ég nenni ekki að vera í fórnalamba væli og tala um sko, en við Frosti vitum svolítið hvað það er að fara í gegnum það sem við erum að fara í gegnum það er bara ein manneskja sem veit svona nokkurn veginn hvað ég hef farið í gegnum og það er þessi kona sko. Og hún hefur alveg hort sko, ef einhver myndi vilja vita er þetta búið að vera erfitt fyrir Sölva þetta ferli takk ég bara við tala þessa kona sko. Hún hefur haldið mér á lífi bara þegar að dalirni voru sem dýstir sko.
Það er bara fyrir þá sem er að hlusta núna þá er ekki hægt að lýsa því hvað stuðningur eins og þessi
Nei.
Frá manneskju sem að stendur svona þjætt við baki á manni og við hlið manns að þetta er bara algjörlega ómetanlegt.
Við þurfum ekki að spyrja okkur að því veist, ef þið hefði ekki haft hennar stuðning.
Ja.
Og það er oft sagt líka bara að maki okkar sé okkar stæðasti kennari. Það hefur allavega verið þannig í mínu tilviki eins og með Línu minna. Að, hérna, að hún hefur komið mér upp á æri plön hennar að þakka. Farið þess að sjálfskoðun og hérna, allt það sem ég hef farið gegnum síðustu ári. Þannig að þetta er ómetalegt eins og þið segir.
Klálega.
Hvað er, hérna, ég hef oft svona spurt svona einstaklega sem komingar, svona með ástartungumál. Eru þið hérna, meðvitaðir ykkar ástartungumál, strókar?
Hvað er ástartungumál?
Ég held ég veit ekkert hvað þú ert að tala.
Í alvöru? Nú ætla ég að, hérna,
ég er allan ekki nógu romantískur, ég er alveg vissum að ég gæti bætt mig ofsalega mikið þar.
Í alvunni?
En hvað er að vera romantískur? Ég meina til dæmis það hvernig mitt. Þú talar konuna þína í þáttónu þínum og svona. Það er að vera romantískur.
Já, okay.
Nákvæmlega. Það fer ekkert á milli mála, þegar þú talar konuna þína, okay. Þá fer ekkert á milli mála á hvaða stað þú ert. Ég sé bara, þegar ég heyri þig tala konuna þína, þá heyri ég bara ást.
Já, bara, það er bara eins og það sem þú mást að segja hérna rétt áframflóti. En okay. Ég ætla að segja ykkur eitt. Það eru til sér þetta fimm love languages. Words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time og physical touch. Ég held að við séum öll með einhvers konar blöndu af þessu.
Mm-hmm.
Það sem er mjög sterkt hjá mér er acts of service,
mm-hmm.
words of affirmation og receiving gifts. Það er eitthvað svona rosalega sterkt í mér og mitt ástartungumál til Línu til hans er acts of service, þegar ég er að elda fyrir hana þegar ég er að gera eitthvað fyrir hana þá er ég að tjá mína ást til hennar.
Já, en held hún, ég sé alveg með einhver stík þar
hún er sko physical touch, þannig að hún þarf knús.
Mm-hmm.
Ég hef það ekki, veist, ég, það er ekki alveg svona mitt en...
Ég er alveg þar.
Já, það?
Já. Ég, hérna þú veist, kom alveg moment það sem maður fæði nóg, sko.
Já.
Ef að kærasta mann svo hann er mjög klingi í snertingu, sko. En ég er alveg knús
og
kúribangsi.
Hart knús.
Já.
En þú
það er sama hér, já, ég þarf knús og við hérna, við gerum það bæði og þessna erum við
já.
Mjög duglega að taka gott knús það er alveg, það er
þannig,
ekki
þannig eins og fyrir ykkur eiga róm og kvöld upp í sófa að tilra saman það væri bara geggja fyrir ykkur bæði skilur við,
já, mér,
svona quality time
við reyndar, hérna, höfum ekki nota sófan alveg, bara, við horfum allt upp í bara rúmi upp í svefnherbergi sko. En hérna En það algjört quality time og hefna, að mér finnst það mjög svona að liggja í sófan með konuna við hlið það finnst mér vera alveg svona ideal
Já.
Scenario.
Já.
Acts of service eins og þú segir, ég held að ég sé alveg, ég held að hún myndi alveg segja að ég sé mjög tilbúin til að gera fyrir hana allt sem Já. Að, veist, sem að bara, þetta hefur verið gærkvöldi eða fyrrakvöld þegar ég kom heim seint af því að ég hef verið á hljómsveitaræfingu og Ég lappa upp alla stigana, ég búin að setja bílinn inn í bílskúr og setja hann í hleðslu og lappa upp stigana og svo kemur út. Mm-hmm. Æ, hérna, geturðu farið í apóteki fyrir mig?
Já.
Ekkert málast í mig. Já. Þá bara fer ég aftur niður Ekki, og aftur í bílinn, út í bílskúrnum.
Já, hana, ég þarna líka.
Og bara já, minnsta já, málið. Og sagði, er það, ertu til í það? Já, já, ég bara ekkert mál.
Já.
Ég bara skýst fyrir þig.
Já.
Eða, þú veist, mér finnst það bara... mitt hlutverk
já,
að fjóna konunum
alveg sammála og einhvern nátt er það líka þannig að þegar þú ert í act of service gagnvart makanum þínum, þá ert að sýna sjálfum þeir ást líka
Algjörlega.
Þú ert að sýna þeir hvers konar manneski þú ert
Já, mjög
góð punktur
Án við endum þetta þrókar þá langum svo vita hvort þessi úramenn að því að sko Mikkelsen eru kostunaðalar ég búin að vera í hérna samskiptum og við hérna samstarfið Mikkelsen í mörg ár. Ég náttúrulega rosal, ég með tvö úr.
Já.
og sko, ég komið þetta alveg sérstaklega fyrir ykkur að því að hérna, við erum podcastmenn strákar. Þetta hérna Tudor, þetta sérst Ceramic Black Bay Tudor úr sem mitt uppáhaldsmerki og ég sá að Huberman Lab, gæinn, hann var með þetta sama úr ég. Okay. Hann greinilega hérna mikil úrumaður. Eru þið mikil úrumenn? Ég sé að þú ert með úr frá stið.
Já, ég er alltaf með úr.
Ég var það sko, en svo færði ég mig yfir í þessi heilsu var sko tek það fram, ég ekki að tala lítið með svo Garmin frábær úr og svona,
Já.
En ég bara, þetta var, ég get orðið sem ég geti þrá ekki pési sko, að þetta var bara orðið of mikið fyrir mig að vera alltaf að pæla í þessum upplýsingum
Já.
Það hjartsláttur minn og hraður hérna svefngæðin og mikil eitthvað svona, þannig að ég eiginlega bara ákvað þegar ég bara betur stað með, en núna langa með mitt að fara aftur í bara klassist gamaldags úr með ekki neinum
Fítusum.
Ekki neinum fítusum.
Akkurat.
Ég hérna, í grunninn ég mjög praktískur maður og það var eitthvað tímabil þegar að, hérna, bara þegar Nokia símarnir voru og svona.
Já, já.
Þá var ég eitthvað, ég þarf ekkert úr, ég með klukku í símarnum. Bara, bara böll, ég þarf ekkert úr. En það mjög langt síðan að ég, hérna, datti eitthvað neginn inn í það að kunna meta úr bara sem svona skart eða aukarlut.
Já.
Og ég get ekki ég aftur þegar ég búin að hlaupa niður alla stigana og komin út í bíl og fatta að ég gleymt úrinu og hringnum þá fer ég aftur upp og ég get ekki fara út
Já, já, ég skil, þú ert alveg þannig
Verða að vera með þetta á mér
Nákvæmlega, ég líka alltaf þannig, ég bara nakin á þess að vera með úr
Já, já, þannig að ég alltaf með úr
Ég þarf að fá mig gott úr núna
Mér finnst það líka svo rosalega fallegt á herramönnum að vera með svona fallegt úr Mér finnst það bara gefa svona ákveðin karakter
Ég með hérna Já, ég á ekkert Rolex ennþá Nei. Það fá mér engt mann
Já,
en, hérna,
það er svona eitthvað greil að já. Eiga svo leiðis, nokkulega
En ég á nokkur svona 150 svona úr
já.
Það, veist,
já.
Sem eru svona góð úr en engin Rolex og þetta er svona
Tissot og hérna nokkulega Seiko er líka eins þarna
og líka svoleiðis og hérna
Citizen
þetta er sérstaklega við ekki væntum það því að hérna þrír vinir mínir einir bestu vinir gáðu mér það
þetta er líka svo falleg gjöf það er líka svo gaman að gefa falleg dúr
þetta er alveg
Ert þú með eitthvað úr í huga hérna eitthvað svona merki í huga Sölvi eitthvað svona þessa merki sem
ég var dáldið bitur við ég var í Michael Kors og hérna Armani
Já, svona háttísku húsi
Já, það var svona síðast þegar ég var með og svo fór ég bara úr því yfir í heilsugurinn
Já
Þannig að ég þarf reyla bara að fara að skoða úraleikinu
Já, nákvæmlega, mælu með því
Já.
Og ykkur heima, kíkjaði nýri Mikkelsen það eru náttúrulega þeir eru með hérna nýri á Hafnartorgi og svo í Kringlu líka það eru svona pínu ólíkt úravalið úrvalið, þannig að endilega kíkji bara á það og, hérna, og velji ykkur eitthvað fallegt eða gefa ekki, gefa sem gjöf sumir eru með það aftur tungumæli eins og ég að fá gjafir Er eitthvað meira sem við erum að ræða strókar? Við erum komnir á klukkutíma.
Já, álhætt á Matrix.
Já. En það bara, sko, þetta, þessi tími flaug, sko. Mér finnst þessi ángrinn sem búin að vera þetta svona 20 mínútur.
Já, mjög, búin mjög gaman að
segja þetta með. Já, virkilega gaman.
Og hérna... Sammála því, þetta ekki, þetta leið, mér líður ekki eins og það verið klukkutími.
Nei, nákvæmlega. En hérna, ég vil að þið lofið mér einu, strákar. Hérna, svona í bitni, eins og við segjum. Það kom einhvern aftur, ég vil alveg til að fá okkur aftur Aja. Það er bara svo margt annað sem ég langar að ræða við ykkur En takk kærlega fyrir komina Frosti og Sölvi Þangað til næst
Takk fyrir að há okkur
Takk